ยืนเดี่ยวสแตนด์อัพคอมเมดี้คอมมูนิตี้ของคนเล่นเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี
้ก็เป็นเกียรติมากๆครับขอเชิญป้าเต้ยุทธนาครับผม
โอ้ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เองเว้ยหน้าตาคนที่เลือกมาดูตลกกะโหลกกะลาแทนที่จะไปดู Cat Expo ให้ผมเลือกระหว่างเบนซ์อปาเช่กับ V Violet 100ครั้งผมก็เลือก V Violet นะฮะ 1,000 ครั้งก็ยังเลือก V Violet อยู่ดีนะฮะเรายอมเสียเงินเพื่อมาฟังคนแปลกหน้าเพื่อหวังว่าเขาจะทำให้เราขำได้บ้างนะฮะซึ่งจริงคุณไม่ต้องทำอย่างนั้นก็ได้เมื่อเป็นคนไทยคุณได้สิทธินั้นทันทีคุณเสียภาษีอยู่ทุกปีเพื่อให้ใครก็ไม่รู้มาบริหารประเทศแล้วเรานั่งขำอยู่ทุกวันล่าสุดนี่พีคมากเมื่อวานนี้ใครดูข่าวบ้างที่ฉันทำ MOU กับนักข่าวไปแล้วนะคะทำ MOU เหี้ยอะไร MOU มันต้องเซ็น2คนไม่ใช่มึงส่งกระดาษไปปุ๊บมึงทำ MOU กับกูแล้วไม่ใช่ MOU ไม่ใช่อย่างนั้นแต่ยังไม่เป็นไรเราถือว่ามันเป็นสิ่งที่สังคมไทยเราเดินไปนะฮะดังนั้นวันนี้ทุกคนทำ MOU กับผมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่ามุกมันจะฝืดแค่ไหนเราจะขำเราทำ MOU กันแล้วโอเคไหมโอเคขอบคุณมากครับอ่ะเนื่องจากชีวิตของความเป็นคนกลางคืนผมเนี่ยมันมีทั้งฝั่งที่เป็นดีเจนะฮะผมเคยเป็นดีเจมาก่อนคงทราบกันนะครับแล้วก็ฝั่งที่ทำคอนเสิร์ตอยากฟังเรื่องดีเจหรืออยากฟังเรื่องคอนเสิร์ตครับใครอยากฟังเรื่องดีเจยกมือขึ้นใครอยากฟังเรื่องคอนเสิร์ตยกมือขึ้นเอาเป็นว่ากูอยากเล่าอะไรกูเล่าแล้วกันอ่ะไหนๆคุณเลือกที่จะไม่ไป Cat Expo แล้วผมเล่าเรื่อง Cat Expo กันแล้วกัน Cat Expo เนี่ยก่อนหน้านี้มันก็คือทีมงานที่ทำ Fat Radio มาทำ Cat Radio แต่ก่อนทีมงาน Fat Radio ผมก็ทำอยู่ด้วยแล้วก็เรามีงานชื่อ Fat Festival ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะครับหลายคนก็คงเคยไป Fat Festival ครั้งที่มันพีคที่สุดเลยเนี่ยนะฮะคือครั้งที่4จัดที่นางเลิ้งนะฮะใครเคยไปมั้งไม่รู้นะครับได้มีโอกาสไปเป็นครั้งที่พีคมากเพราะว่าคนมากันล้นหลามมากมากันเป็นแสนนะเป็นครั้งแรกที่เราต้องเอารั้วกั้นทางเข้างานเพราะไม่สามารถให้คนเข้ามาในงานได้อีกแล้วมันเยอะเกินไปเยอะจนตำรวจนะตั้งแต่วันแรกเลยฮะงานมันจัด2วันวันแรกตำรวจสั่งปิดงานเราก็ไปอ้อนวอนบอกโอ้ปิดไม่ได้จริงเราดีลทุกอย่างไว้โปรโมทไว้ไม่ได้ต้องปิดยื้อกันจนเขายอมให้งั้นไม่ต้องปิดนะฮะในที่สุดก็ดีลกับตำรวจได้ว่าโอเคไม่ปิดงานแต่แทนที่จะเลิกเที่ยงคืนคุณต้องเลิก6โมงเย็นทั้ง2วันนะฮะทั้งเสาร์อาทิตย์โอ้โหต้องจัดตารางใหม่หมดนะฮะศิลปินบางคนเล่นครึ่งชั่วโมงต้องลดเหลือ3เพลงลดเหลือ2เพลงจนในที่สุดวันแรกนะฮะวันเสาร์ วันอาทิตย์ด้วยซ้ำไปนะฮะวง Paradox นะฮะจะต้องขึ้นเล่นตอน5:55 นคือเหลือเวลา5นาทีแปลว่าเล่นได้แค่เพลงเดียวนะฮะผมก็แบบโหพาราดอกด้วยอ่ะมันไม่ได้เล่นนี่แย่เลยหลายคนมารอดูนะฮะผมก็เลยขึ้นไปเป็นพิธีกรให้เลยช่วงนั้นเพื่อรอให้เซตเครื่องนะฮะวงก่อนนั้นเล่นเสร็จไปเซตเครื่องผมก็คอยดูพูดทวงเวลาตำรวจก็ยืนแบบเลี้ยงเป็นตับประมาณว่า6โมงมึงไม่เลิกมึงเสร็จกูแน่นะยืนตรงนี้ก็ตำรวจตรงนี้ก็ยามตรงนี้ก็ตำรวจเราก็โอเคงองไปพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วบอกกูเลยนะเว้ยอ่ะพร้อมปุ๊บผมก็พบกับ Paradox ครับแล้วผมก็รีบวิ่งลงจากเวทีพวก Paradox ก็วิ่งสวนขึ้นไปคือพวกเรารู้จัก Paradox ดีใช่ไหมฮะพวกเนี้ยมันจะแต่งตัวไม่ปกติ มันจะเป็นวงที่มีสัมภเวสี วิ่งแจกของวิ่งล่อเป็นวาเกอร์เต้นไปด้วยดังนั้นเนี่ยมันจะมั่วมากเวลา Paradox วิ่งขึ้นไปซึ่งบรรยากาศตอนนั้นก็ยิ่งมั่วเป็น3เท่าเพราะว่ามันรีบด้วยนะฮะต้องรีบวิ่งขึ้นไปแล้วก็เล่นซ้ำจึ๊มๆๆผมก็ไปยืนข้างๆก็เป็นตำรวจอีกคนนึงผมก็ยืนเกรงๆอยู่แล้วก็ดูแบบดูเวลาไปด้วยเฮ้ยแล้วเว้ยอีก5นาทีอีก3นาทีอีก2นาทีแต่เพลงที่เล่นไม่คุ้นเลยเฮ้ยวันนี้มันเอาเพลงอะไรมาเล่นวะมึงเล่นได้เพลงเดียวทำไมมึงไม่เล่นเพลงฮิตวะทำไมไม่เล่นฤดูร้อนไม่เล่นน้องเปิ้ลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเล่นนักมายากลเล่นเพลงอะไรก็รู้ไม่เคยได้ยินมาก่อนจนจบปั๊บ แล้วก็หมดเวลา6โมงเย็นจึงได้เห็นว่าไอ้ที่ยืนอยู่บนเวทีทั้งวงนั้นไม่ใช่วงพาราดอกแม่งเป็นวงอะไรก็ไม่รู้ที่ฉวยจังหวะชุลมุนแล้วก็วิ่งแสงพาราดอกขึ้นไปเล่นเลยไอ้เหี้ยและจังหวะนั้นแหละที่ผมถึงได้เห็นว่าไอ้ตำรวจที่ยืนอยู่ข้างผมอะแม่งคือต้าพาราดอกวันนั้นต้าพาราดอกแต่งเป็นตำรวจขึ้นไปเล่นไอ้ศาสตร์ถึงบอกว่าทำไมตำรวจนี่มันยืนยิ้มตลอดมันรู้จักด้วยเหรอนี่คือเรื่องจริงฮะและไอ้นักร้องนำของไอ้วงที่ขึ้นไปเล่นนั้นแม่งคือตากล้องชื่อดังนะปัจจุบันนี้คือคุณแอะชาติชกาศกูรู้มึงฟังอยู่ไอ้แอะมึงย้อนไปก่อนหน้านั้นพาราดอกซ์ก็เคยสร้างวีรกรรมไว้เอ๊ะความจริงไอ้เมื่อกี้ไม่ใช่วีรกรรมพาราดอกซ์นะวีรกรรมไอ้แอะแต่ตอน Fat Face ครั้งที่2เราจัดที่ Imperial La Proud เป็นห้องแอร์นะฮะ Paradox ได้เล่นเวทีใหญ่เลยนะฮะ Paradox เนี่ยเวลาเล่นคอนเสิร์ตเขาก็จะแจกของใช่มั้ยฮะอย่างที่ทราบกันนะฮะเขาแจกตุ๊กตาเป่าลมแจกตุ๊กตายางแจกขนมปังนะฮะหั่นขนมปังสไลด์เป็นแผ่นๆเลยแล้วก็แจกเคยถามพี่ต้ามึงแจกขนมปังทําเหี้ยอะไรวะเนี่ยพี่ต้าบอกว่าโหเค้ามายืนเต้นอยู่ตรงไหนเค้าอาจจะหิวก็ได้ครับพี่โอเคกูเชื่อมึงนะหรือที่โด่งดังมากหลายคนอาจจะเคยเห็นกับตามาแล้วคือมันทำผักบุ้งไฟแดงบนเวทีแล้วก็โยนใส่คนดูเรื่องจริงเรื่องมันตั้งกระทะเลยแล้วก็ผัดแล้วก็สาดใส่คนดูคือดูคอนเสิร์ตพาราดอกสบายใจนะอิ่มท้องทั่วหน้าแน่นอนปีที่เล่นที่ Fat Face ครั้งที่2เป็นปีแรกที่พาราดอกมาขอผมทุกทีมันจะทำอะไรบนเวทีมันไม่เคยขอผมแต่ครั้งนั้นมันรู้ว่ามันกำลังจะทำเรื่องค่อนข้างรุนแรงมันเลยมาขออนุญาตก่อนนะพี่เต็ดครับวันนี้เราจะมีพ่นไฟบนเวทีครับโอ้โหเชี่ยได้พ่นไฟได้แต่พยายามอย่าไปอยู่ใกล้ๆฉากมันมีผ้ามันมีไวนิลอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะไหม้นะพยายามไปอยู่ข้างหน้าไว้อ่ะได้แล้วเราก็ไปยืนเฝ้านะวิธีการพ่นไฟนะฮะบางท่านที่อาจจะยังไม่ทราบมันคือการเอาน้ำมันก๊าซนะฮะใส่ขวดไว้วางไว้ถึงเวลาปั๊บเขาก็หยิบน้ำมันก๊าซขึ้นมาอมนะฮะใส่ปากไว้ปึ๊บแล้วก็เตรียมไฟแช็กเตรียมสเปรย์แล้วแต่เทคนิคแต่ละคนขอให้มันมีไฟโผล่ขึ้นมาแล้วก็จะพ่นน้ำมันก๊าซผ่านไฟนั่นไปมันก็จะกลายเป็นลูกไฟพุ่งออกไปอย่างสวยงามพาราดอกผมก็รอดูคิวนี้ละมึงระหว่างนั้นมันก็แจกของแจกขนมปังสาดน้ำใส่คนดูทำผัดบุ้งไฟแดงอะไรของมันไปเรื่อยรอคิวสำคัญเดี๋ยวมึงจะพ่นไฟเราก็แบบเสียวเตรียมเครื่องดับเพลิงเตรียมอะไรไว้อย่างดีเลยนะครับคือข้างๆนี่ต้องให้กาดเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้จริงๆเพราะไม่รู้ว่าไอ้พวกนี้มันจะบ้าบอคอแตกจนควบคุมไม่ได้หรือเปล่ามันก็เอาละเห็นมาแล้วครับหยิบขวดขึ้นมาปุ๊บใส่ปากปุ๊บเอาเลยเว้ยพอเราเตรียมตัวไว้มันกำลังจะพ่นไฟเว้ยหมายว่าปุ๊บอ้าวไม่มีไฟออกมามันก็งงไอ้สัมภเวสีตัวนั้นก็งงเอาใหม่ไว้หยิบขึ้นมาใหม่ปึ๊ดปั๊บอ้าวปุ๊บแม่งไม่ออกมาอีกชิบหายแล้วมันถึงแล้วจะมาดูเฮียนี่ขวดน้ำเปล่าแล้วมันก็เริ่มนึกเฮียแล้วที่กูสาดคนดูไปเมื่อกี้ผมนึกภาพแฟนพาราดอกหน้าตาสดใสยืนเอ๊ฤดูร้อนเนี่ยโชคไปด้วยน้ำมันก๊าซยืนอยู่ข้างหน้าโชคดีที่มันเป็นห้องแอร์ครับไม่มีใครสูบบุหรี่ในนั้นไม่งั้นเราอาจจะเห็นฤดูร้อนแล้วฟึบนั่นคือสาเหตุที่ไม่มีความจำเป็นจริงๆไม่มี MOU อะไรจริงผมจะไม่ทำอะไรกับพาราดอกบ่อยนักนะฮะแต่ล่าสุดไอ้สองมันชวนบอกพี่จัดคอนเสิร์ตกัน7วัน7คืนเล่นไม่ซ้ำกูแบบมึงช่วยทำฉลากแยกระหว่างน้ำมันก๊าซกับน้ำเปล่าให้ชัดๆก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมาทำคอนเสิร์ตกับกู จริงๆจะว่าไปแล้วผมไม่ค่อยอยากจัดคอนเสิร์ตเท่าไหร่ตอนนี้ผมค่อนข้างเบื่อเพราะว่าคนแม่งขอบัตรฟรีกันเยอะมากไม่ต้องขำคือคนไทยเราไม่รู้ทำไมมันจะต้องมีโอกาสที่จะ มีความสัมพันธ์พันธะโควาเลนต์อะไรสักอย่างจนแบบสามารถขอบัตรคอนเสิร์ตจนได้อะเช่นเป็นสปอนเซอร์เป็นญาติสปอนเซอร์เป็นญาติอบต.เป็นพ่อตำรวจเป็นอะไรสักอย่างจนในที่สุดแล้วแบบมันเหลือคนที่จะซื้อบัตรได้จริงๆเนี่ยอยู่ประมาณน้อยมากนะครับเหมือนวันนี้เต็มเนี่ยดูไปแม่งเป็นตลกประมาณสักครึ่งนึงเป็นเพื่อนนักแสดงอีกสัก20คนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซื้อบัตรจริงๆอยู่ไม่กี่คนดังนั้นผมเลยไม่ค่อยอยากขายบัตรไม่ค่อยอยากทำคอนเสิร์ตละคือขอบัตรไปแล้วมาดูนี่เรายังโอเคอย่างน้อยก็มาชื่นชมคอนเสิร์ตของเราหลังๆมานี่มันหนักข้อกว่านั้นมันขอบัตรแล้วมันไม่ดูมันเอาไปขายต่ออันนี้มันเป็นเทรนด์แบบเป็นวัฒนธรรมรีเซลเหมือนแบบไปต่อคิวซื้อรองเท้ายีซี่แล้วเอามารีเซลนะซื้อมา 7,000 วันรุ่งขึ้นกลายเป็น 15,000 ทันทีวันต่อไปเป็น 20,000 30,000 40,000 ทำอย่างนี้กับบัตรคอนเสิร์ตนะแต่อย่างเวลารีเซลก็จะมีคนที่แบบรอให้ราคามันตกลงมาหน่อยนะออกวันแรก 7,000 วันที่ 25,000 วันที่ 33,000 มันอาจจะแบบเดี๋ยวรอให้เลิกฮิตราคามันจะตกเขาก็จะไปโพสต์ไว้ใน Facebook ในกลุ่มรีเซลตั้งรับยีซี่ล่าสุดที่ 12,000เหมือนแบบถ้าใครเก็บไว้ไม่ไหวทนไม่ได้ยอมขาย 12,000 ขายไปเดี๋ยวนี้จะเป็นอย่างนี้แต่เป็นในกลุ่มขายบัตรคอนเสิร์ตนะฮะเข้าไปกดตั้งโพสต์ไว้ตั้งสเตตัสไว้เท่ๆผมขายบัตร Big Mountain ตั้งราคา 2,000 บาทมันก็จะมีคนมาโพสต์ตั้งรับบัตร Big Mountain 1,500 How dare you มึงเป็นใครกูตั้งราคาไว้ 2,000 ออกแบบทุกอย่างไว้เหมาะสมกับราคา 2,000 บาทแล้วมึงเป็นใครมึงจะมาตั้งรับกูที่ 1,500 ลองนึกภาพอย่างเงี้ยคือท่านไม่เคยจัดคอนเสิร์ตอาจจะนึกภาพไม่ออกเอาที่เข้าใจง่ายๆเหมือนสมมุติท่านเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะตั้งราคาไว้ที่หน้าร้านว่าก๋วยเตี๋ยวชามละ50บาทนะฮะแล้วก็รอคนมาซื้อเราก็จะบริการให้เต็มที่ใส่เครื่องปรุงใส่ทุกอย่างให้มันคุ้มราคา50บาทแล้ววันหนึ่งก็มีไอ้หน้าตีขี้เตะนะฮะเอาเก้าอี้มาตั้งอยู่หน้าร้านแล้วก็ติดป้ายไว้ว่าตั้งรับเส้นเล็กแห้งที่25บาทไอ้สัตว์ How dare you มึงเป็นใครนั่นคือเหตุผลที่ถ้าไม่ยังเป็นจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยากจัดคอนเสิร์ตละนะฮะเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้แหละครับมันค่อนข้างน่าเบื่อก่อนที่จะมาทำคอนเสิร์ตผมเป็นดีเจนะครับคลื่นที่จัดคลื่นล่าเนี่ยคือ Hot Wave นะใครเคยฟัง Hot Wave ใครเกิดทันวะโอ้โหดูจากหน้าแล้วก็เชื่อว่าเกิดทันครับ สวัสดีครับตอนทำ Hot Wave เนี่ยคือมันเป็นรายการวิทยุแบบคลาสสิกนะฮะคือมันจะต้องไปอยู่ในสถานีวิทยุคือทุกวันนี้จัดรายการวิทยุเนี่ยอยู่สยามก็จัดได้ทำห้องส่งแล้วก็เดี๋ยวส่งสายทำส่งสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตทาง Wi-Fi อะไรไปเดี๋ยวมันก็ไปออกอากาศถึงบ้านคุณแต่ว่าแต่ก่อนไม่ได้ครับคลื่น Hot Wave 104.5 ก็ต้องไปจัดที่ยานเกราะที่เกียกกายก็เป็นตึกใหญ่ๆมีเสาสูงๆนะฮะแล้วก็สภาพห้องจัดรายการก็จะไม่สวยงามฮะก็จะอยู่ติดพื้นอย่างเงี้ยเปิดประตูเข้ามาเดินเข้ามาจอดรถที่ลานจอดรถยานเกราะเปิดประตูเข้ามาปึ้งก็เจอดีเจเลยคืออยู่กันอย่างนี้เลยเหมือนเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยฮะคือเปิดประตูเข้าไปก็เจอพนักงานเลยห้องจัดรายการ Hot Wave เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ครับก็มีแท่นดีเจเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะฮะแล้วก็มีผมนั่งอยู่ตรงนี้มีไมค์จัดตรงนี้ก็เป็นประตูเวลาจะออกไปข้างนอกก็ต้องเดินอ้อมเคาน์เตอร์นี้แล้วก็ออกไปนิสัยอย่างนึงของผมเวลาเป็นดีเจก็คือผมไม่ชอบเปิดเพลงตามคำขอคือเวลามีคนโทรมาขอเพลงนะคือแต่ก่อนที่ดีเจอยู่ในห้องคนเดียวเลยนะฮะไม่มีใครเลยนะครับรับโทรศัพท์เองเปิดเพลงเองทำทุกอย่างเองหมดนะฮะใครโทรมาขอเพลงเราก็สมมุติว่าเป็นเพลงที่เราอยากเปิดอยู่แล้วเราก็โอเคครับถ้าเป็นเพลงที่เราไม่ชอบไม่อยากเปิดเราก็จะบอกอ๋อไม่มีแผ่นครับนะก็ไม่สนใจมึงจะไม่รู้ได้ไงวะมึงไม่เห็นเราอยู่แล้วแต่ก่อนไม่มีวิดีโอไม่มีอะไรทั้งสิ้นเขาไม่มีทางรู้นะฮะแต่ทุกรายการวิทยุมันจะต้องมีคนแบบหนึ่งที่จะต้องโทรมาขอเพลงทุกวันมันจะโทรมาขอเฉพาะเพลงที่เราไม่มีโทรให้เรารำคาญยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันไอ้พวกนี้เสียงมันจะต้องเนิร์ดๆนะที่ Hot Wave ช่วงที่ผมจัด 4 ทุ่มก็จะมีมันชื่อไอ้เจี๊ยบไอ้เจี๊ยบจะโทรมาทุกคืนโทรมาถึงพี่ครับ ขอเพลงลิฟกับออยด้วยครับขอเพลงลมบอดจอยของอิฟกับออยด้วยครับโหนี่แม่งดีเจเต็ดยุทธนาผู้ให้กำเนิดแบบศิลปินแนวๆนะเราเปิดโมเดิร์นด็อกเราเปิดแบล็คเฮดเรามึงจะให้กูเปิดลิฟกับออยกูไม่เปิดกูไม่ชอบคือยุคนั้นไม่ชอบนะฮะแต่ล่าสุดนี้จัดคอนเสิร์ตให้ลิฟกับออยไปเรียบร้อยแล้วฮะแต่ตอนนั้นมันไม่ได้จริงๆฮะมันไม่เท่ฮะสำหรับเราแล้วเราไม่เปิดแล้ววิธีการที่เราจะบอกไอ้เจี๊ยบก็คือไม่มีแผ่นครับอ๋อเขายังไม่ส่งมาเหรอพี่ขึ้นอื่นยังมีเลยใช่ครับเขายังไม่ส่งมาครับถ้าส่งมาแล้วบอกด้วยนะครับพี่ได้ครับก็เป็นอย่างเงี้ยไปวันรุ่งขึ้นมันก็เอาอีกละระหว่างที่เรากำลังเปิดโมเดิร์นด็อกอยู่นั้นกะลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่กราบเอาเพลงเรียกอ้อยด้วยครับคือพอมันโทรมาบ่อยเข้าเราไม่ต้องคุยยาวเรารู้อยู่แล้วว่าคำตอบไหนทำให้มันวางสายทันทีแผ่นยังไม่มาครับจบขอบคุณครับแผ่นมาแล้วบอกด้วยนะครับพี่เราก็วางไปเป็นอย่างนี้ทุกวันจนเราคุ้นชินจนเราลืมมันไปนะไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรมากอยู่มาวันหนึ่งนะฮะเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆในสถานีไม่มีใครแล้วครับเหลือผมอยู่คนเดียวในห้องจัดรายการนะทุกคนแล้วก็กลับไปหมดละระหว่างที่กำลังเปิดเพลงอยู่นะผมจำไม่ได้เพลงของใครนะฮะก็เปิดไปตามเรื่องตามราวประตูห้องส่งซึ่งอยู่ประมาณแบบนี้ฮะก็เปิดพรวดเข้ามาเป็นคนเมาครับเป็นคนเมาเดินเข้ามาแล้วแบบคือไม่รู้จะเป็นคนในเครื่องแบบหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าตอนนั้นเครื่องแบบมันดูเละเทะมากนะมันเหลือแต่เสื้อยืดกางเกงที่แบบก็ดูไม่ชัดมันเลอะเปียกเพราะว่า คงเมาใช้ได้เลยทีเดียวแล้วก็ถือปืนมาด้วยครับเสร็จแล้วก็แบบมาประจันหน้าผมอยู่โดยมีท่านวางเครื่องเล่นแผ่นเสียงวางขั้นไว้ปั้งขอเพลงหลวงพ่อคูณเฮียกูมีแต่โมเดิร์นด็อกซึ่งเรื่องจริงตอนนั้นฮอตเวฟไม่ได้เปิดคาราบาวครับเราไม่มีแผ่นคาราบาวเรามีแบบเอาเราก็แบบตอนนั้นโอ้โหมันสับสนมากครับขอเพลงหลวงพ่อคุณเราก็ทำไมอะครับตอนนั้นก็ใจสั่นแล้วมือไอ้ปืนที่ถืออยู่ก็ไม่แน่ใจมันปืนปลอมปืนจริงหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ที่นั่นเนี่ยมึงขวางกูอยู่กูออกไปไม่ได้กูต้องเจรจาอะไรกับมึงสักอย่างมึงบอกว่าอกหักแฟนทิ้งขอเพลงหลวงพ่อคุณเกิดคำถาม2ข้อในหัวใจตอนนั้นข้อแรกคือกูจะหาแผ่นหลวงพ่อคุณที่ไหนให้มึงข้อ2คือมึงอกหักทำไมมึงอยากฟังเพลงหลวงพ่อคุณมึงเป็นคนแบบไหนกันวะเนี่ยมึงเป็นคนอกหักแล้วอยากธรรมะธรรมโมหรืออะไรหรือจะไปบวชหรือจะยังไงแต่ไม่ว่าจะข้อใดก็ตามตอบไม่ได้ทั้ง2ข้อผมก็เลยแบบเอาวะทำไงดีวะแล้วก็พี่เราไม่มีแผ่นคาราบาวเลยพี่โมเดิร์นด็อกได้ไหมพี่โมเดิร์นด็อกหยิบใส่ปุ๊บกะลาเลยไหมพี่เปิดเนี่ยผมไม่มีหลวงพ่อคุณผมมีหลวงพี่ป๊อตได้ไหมพี่ใจดีสู้เสือนะฮะพยายามจะเอาตลกให้รอดตายไอ้หมอนั่นก็แบบไม่เอาหลวงพี่ป๊อตจะเอาหลวงพ่อคุณเอาหลวงพ่อคุณแล้วก็หลวงพี่ป๊อตเอาไม่อยู่เอาอะไรดีวะเอาทาได้ไหมทาความคึกคักกระนึกความสนุกสนานของดนตรีอาจจะทำให้จิตใจเขาคึกคักสดใสขึ้นได้หยิบปึ้งเปิดมาโอ้โอ้โอ้โอ้ยน่ากลัวจังเลยพอเปิดแล้วผมก็ชิบหายกูหยิบผิดแท็กแน่นอนคล้ายๆจะราดน้ำมันลงไปบนกองไฟยังไงไม่ทราบคล้ายๆไปท้าทายมันแต่ว่าบังเอิญมันเมามากมันก็ยังนี่ไม่ใช่หลวงพ่อคุณมันก็คือผมทำกับมันอย่างนี้อยู่ประมาณ4เพลงลองไปเรื่อยๆเปิดไม่จบเพลงสักเพลงนะฮะไม่ใช่ไม่เอาเปลี่ยนเพลงคือตอนนั้นเนี่ยใครฟังฮอตเวฟอยู่มันคงงงเป็นไรวะไอ้ดีเจคนนี้ทำไมมึงเปิดเพลงไม่จบสักเพลงเลยวะมึงก็เปิดไปเรื่อยทันใดนั้นเองระหว่างที่เป็นเพลงที่4อยู่นะฮะเข้าใจว่าเป็นตินานะฮะเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่อะไรสักอย่างเลยนะฮะหางตาขวาของผมนะฮะระหว่างที่พยายามเจรจากับไอ้ขี้เมาเนี่ยหางตาผมมองไปที่ชั้นแผ่นเสียงชั้นหนึ่งซึ่งมันจะเป็นชั้นที่เราจะเอาแผ่นที่เราไม่อยากเปิดเนี่ยไปซุกไว้เป็นแผ่นที่แบบไม่มีใครเปิดอ่ะหรือแบบค่ายส่งมาแล้วเรายังไม่อยากเปิดเราอย่าไปซุกไว้ผมมองไปแล้วผมเห็นบนปกแม่งเสื้อส้มๆกับเขียวๆลิฟกับออย กูไม่เคยเปิดเพลงนี้ไม่แน่มันอาจจะมีอิทธิฤทธิ์อะไรบางอย่างเราเลยหยิบมันออกมาแล้วก็เปิดลมบอจอยลมบอจอยปุ๊บแม่งเงียบเลยจากที่มันกำลังคุกคามอยู่แล้วมันค่อยๆซุดตัวลงมันแฟนผมชอบลิฟกาออยเราจึงเปิดลิฟกับออยเพลงลมบ่จอยจนจบเพลงแล้วผมก็เลยไปนั่งข้างๆมันเหมือนแบบตอนนั้นเริ่มสงสารแล้วแบบว่าโอเคมึงไม่ได้คุกคามกูละมึงอกหักจริงๆทุกอย่างเงียบสงัดกำลังจะบอกโอเคอ่ะเป็นไงเอาน้ำเปล่าหน่อยไหมทันใดนั้นเองกำลังเงียบๆนะเสียงโทรศัพท์ดังลั่นกรี๊ดผมก็ชิบหายไปไอ้นี่ก็ปืนหล่นก็จะเฮ้ยเดี๋ยวรีบคว้าโทรศัพท์หยิบปึ้งแผ่นมาแล้วเหรอครับพี่ขอบคุณที่เลือกเราไม่เลือกแคดเอ็กซ์โปครับขอบคุณครับ
ติดตามความสนุกได้อีกหลากหลายช่องทางทั้ง Facebook Instagram YouTube และ TikTok ยืนเดี่ยว